Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 22 gis 40. Ciam finigis la tagoi de ilia purigado lau la legio de Moseo, ili alportis lin al Jerusalemo, por presenti lin al Eternulo. Simeono ilin benis, cae diris al Maria lia patrino, jen citiu estas metita por la falo cae levigio de multai, cae ancau vian animon glavo trapasos, purche la pensoi de multai coroi malcascigiu. La presento de Jesuo ce la templo estas pli dolora ol gioia mistero. Maria presentas al Dio la filon Jesuon, si oferas lin al Dio, cae ciu ofero estas resigno. Comencigas la mistero de la sufero de Maria, ciu atingos la culminon ie la piedoi de la cruzo. La cruzo estas la glavo ciu trapasos sian animon. Ciu hebreo unua nascito estis la constanta signo, cae ciu taga memorigo della liberigio disde la granda sclavezzo. La unua nascitoi en Egiptuio estis savitai. Tamen Jesuo ne estos savita disde morto, sed li, per sia sango, alportos la novan cae definitivan liberigion. La gesto de Maria, ciu oferas, farigias liturgia gesto, dum ciul eucaristia celebro. Ciam la pano cae la vino, fructoi de la tero cae de la homa man laboro, estas ridonitai al ni, ciel corpo cae sango de Cristo, anca uni estas en la pazzo de la Signoro, char ni contemplas lian savon, cae ni vivas en la attendo de lia alveno. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto Alessendo de Radio Vaticana de Dimancio la 12 de decembro 2024. La lumo de la Sancta Familio curagigas nin oferi homan varmezon. Tiel parolis Papo Francisco dum la cimatena Angeluso, petante zorgemon cae concretan solidarezon por la familioi ciui travivas malfacilajoin en siei rilatoi au pro materiai besonoi au mal sanoi. Li adresis apartan penson al rolo de la geavoi. Fine li eldiris pregion, pensante alla tragedio della aviadilo de Malaisio malaperinta, cai alla ship rompoi en la Adriatica maro. La infano Jesuo, cun sia patrino Maria, cae cun sancta Iosefo, estas simpla familia icono, sed tre lumanta. Per citivi vortoi, Papo Francisco memorigis, che gi estis lumo de misericordo cae savo por la tuta mondo, lumo de vero por ciu homo, por la homa familio, cae por la unuopai familioi. Lia penso do, estis adresita al tiui ciui havas spiritain au materiain besonoin. Tiu lumo, li aldonis, ciu fontas la sancta familio, curagigas nin proponi homan varmezon al tiui familiai situazioi en ciui, pro diversai motivoi, mancas pazzo, harmonio, pardono. Nia concreta solidarezzo ne mancu, speciale rilate alla familioi ciui travivas plei malfacila in situazioin, pro malsanoi, labor manco, discriminazioi, pro la besono el migri. Per improvvisita i vortoi la papo lancis inviton al autentica momento de cuna pregiado. Nun ni haltu iomete, che ni silente pregiu por ciui tiui familioi ciui travivas malfacilajoin, ciu temu pri problemoi pro malsanoi. Sano, labor manco, discriminazio, neceso el migri. Ciu temu pri malfacilajo intercomprenigi, cae anco pro mal unuezzo. Silente ni pregiu por ciui tiui familioi. En la unua dimancio post Crisnasco li aldonis, dum ni ancorau estas trempitai en la gioio plena etoso della festo, la Ecclesio invitas nin contempli la Sanctan Familion de Nazareto. Gi, mese de multe da homoi, en la grandai cortoi della Jerusalema templo, ne reliefigis, ne distinguigis, cae tamen oni rimarchis gin. Simeono cae Anna, puscitai della Sancta Spirito, al proximigis al ili, cae ec laudis Dion pro tiu infano, en ciu ili agnoscis la mission, la lumon de la homoi cae la savon de Israelo. Gi estis simpla momento, commentis la papo, sed ricia ie profetagio. Jesuo rencontigas ilin, la geiunuloin cun la maliunuloi. Jesuo estas tiu ciu alproximigas la generazioin. Li estas la fonto de tiu amo, ciu unuigas la familioin cae la personoin, vencante ciun malconfidon, ciun isoligion, ciun malproximezon. El tio fontis la aparta penso pri la geavoi. Tio ci, diris facte la papo, pensigas nin ancau alla geavoi. Ciom gravas ilia cesto? Ciom valora estas ilia rolo en la familioi cae en la sozioi? La bona rilato inter geiunuloi cae maliunuloi estas decida por la irado de la civila cae ecclesia comunumo. Cae, rigardante al tiui du maliunuloi, al tiui du geavoi, Simeono cae Anna, ni salutu citie per applaudo ciuin geavoin della mondo. Post la trapregio della Angeluso, la papo mensis la aviadilan catastrofon en Malaisio cae la ship rompoin en la Mediterranea maro. Mia penso, li diris, iras dum la nuna momento alla passageroi della Malaisia aviadilo, malaperinta dum gi voyagis tra Indonesio cae Singapuro. Sam kiel alla passageroi della shipoi ciui boatis dum la lastai horoi en la Adriatica maro, ciui con concernata id accidentoi. Mi estas proxima, ameme, cae pregiante, alla familianoi, cae alla tiui ciui travivas, cun angoro cae suferado, citiuin malfazila in situazioin, cae alla tiui ciui sin devigis por assistado. Pliai informoi pri Papo Francisco. En mondo marchita ofte de egoismo, la multnombra familio estas lerneio de solidarezzo cae cunadivido, cae tio, poste, farigias bonefico por la tuta sozio. Tiel parolis Papo Francisco, acceptante cimatene audienze prescau 7.000 membroin de la Itala Nazia Asocio de la multnombrai familioi, ciui estas en Romu ocase de la Nazia Cunveno en la decada tre veno della starigo della associo. Gi estis audienzo ciu bone encadrigis en la hodiaua festo della Sancta Familio, cae donis alla papola eblezzon annonci che in Nazareto oni starigas domon por la familioi della mondo ciui pilgrimas alla locoi cie nascigis Jesuo. Texto della lastai du twitterai messaggioi della papo. Antau hierau li publicigis citiun messagion. Hodiau ni pregiu por ciui ciui estas persecutatai pro la cristana credo. Hodiau, la cristana familio estas misiista, gi annonsas alla mondo la amon de Dio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan mercredon, ocase della lasta el sendo in esperanto de Radio Vaticana dum 2024. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.